Joo, päivää. Eli aloitetaan tämä luento. Tuolla vähän noita ilmoitusasioita, jos ne näkyy. Eli tosiaan nyt on toiseksi viimeinen viikko menossa. Tällä viikolla normaalit luennot ja normaalit demoryhmät. Mutta ensi viikolla sitten vähän erikoisempaa, kun siellä on se yksi pyhäpäivä. Eli tehdään sillä tavalla, että ensi viikolla niin viimeinen varsinainen luento on silloin tiistaina normaalin aikaa. Ja sitten keskiviikkona pidetään noita demoryhmiä. Eli pidän ne torstain demoryhmät, jotka nyt jää sitten pois, niin pidän niin kuin vastaavan tilaisuuden sitten siinä luentoaikana kello 10 torstaina. Eli ne, jotka nyt on käynyt niissä torstain ryhmissä, niin voisi olla hyvä, jos pääsette silloin paikalle. Eli käyn tässä ihan luentosalissa ne tehtävät läpi. Se tehdään tämmöinen temppu, ei tarvitse sitten siirtää näitä demoja tuonne mihinkään myöhemmälle viikolle, eli saadaan tämä kurssi kuitenkin loppumaan ajoissa. Ja pidän sitten se keskiviikon demoryhmä, silloin on yksi ryhmä myös, niin pidän sen kyllä sitten ihan normaalisti siellä normaalissa demosalissa. Että semmoinen huomautus tähän. Ja sitten meillä on tuolta uudet demotehtävät tuolla jaossa ja jaettuna, eli vilkastaas niitäkin pikkasen. Eli ensimmäisenä tehtävänä mulla olisi toi kolmivärytysongelman tämmöinen testaus, kolmivärytysongelma. Siihen esitettiin tuossa luennolla sellainen peruuttamiseen perustuva algoritmi, jossa sitten väritellään niitä solmuja vuoron perään ja sitten tarvittaessa perutaan niitä huonoksi osoittautuneita valintoja ja sitten edetään siinä ratkaisupuussa sen mukaan. Eli tuossa tuommoinen yksi esimerkki, jota saatte kokeilla. Väritetään noin solmut tuossa aakkosjärjestyksessä ja katsotaan, millä tavalla se algoritmi lähtee toimimaan. Sitten siellä on tällainen pelipuihin liittyvä pieni tehtävä, eli pelipuutkin käsiteltiin tuolla edellisellä luennolla, eli käytiin läpi tämmöinen pelipuiden min-max-proseduuri, jossa noin pelien voittoarvot tai pelitilanteiden solmujen voittoarvot määritellään sieltä alhaalta lukien. Ja sitten siihen sellainen alfa-beta-karsinta, eli jossa pidetään yllä tällaisia väliaikaisia voittoarvoja ja sen mukaan sitten voidaan tarvittaessa karsia niitä semmoisia osia sieltä pois, mihin ei pääse, mitä ei tarvitse enää käsitellä. Ja tämä nyt on tämmöinen ihan kuvitteellinen pelipuu, eli tämä ei varmaan kuvaa mitään todellista peliä, mutta siellä on niin kuin minimipelaaja ja maksimipelaaja sitten vuoron perään tuonne merkattu, eli minimipelaaja haluaa mahdollisimman pientä voittoarvoa ja maksimipelaajan tavoitteena saada mahdollisimman suuri voittoarvo. Että tämmöinen hyvin kuvitteellinen peli vaan, missä nuo arvot on tuolla satunnaisia kokonaislukuja noin suunnilleen. Mutta siinä voi sitten tosiaan sitä tekniikkaa vähän harjoitella, millä tavalla se karsinta menee. Tuolla alhaalla, tuossa oli vielä pieni tehtävä, tuo kolmonen oli kapsäkkiongelma, eli rajoitehakumenetelmä. Sekin käytiin tuossa läpi tosiaan viime viikolla ja senkin mallin mukaan tämä varmaan tuosta ratkee. Eli tämmöinen yksinkertainen kapsäkkiongelma, jossa on 4 tavaraa haettavana ja ne pyritään saamaan sinne mukaan. Ja se menetelmä oli se, että siinä sitten käytiin läpi niitä, laskettiin sellaista U-arvoa, eli sellaista sen kapsakin niin kuin maksimiarvoa, mikä siitä haarasta on mahdollista saada, ja sen mukaan sitten taas voidaan hylätä sellaisia haaroja, joihin ei enää kannata mennä. Eli sekin menee varmaan aika lailla sen luentoesimerkin mukaan. No sitten täällä on vielä pari tehtävää, eli tähän mennään sitten tällä luennolla. Tuossa on tuommoinen yksinkertainen tai pieni verkko, 5 solmun verkko, ja siellä tarkastellaan tämmöistä kauppamatkustajan ongelmaa. Tuttu ongelma jo entuudestaan, mutta mennään tähän vielä kohta lisää. Esitetään sellainen Linin ja Kernikanin kaksivaihtoalgoritmi. Voidaan sitä sitten soveltaa siihen. Joo, vielä oli tuolla 5. tehtävänä. Taas sitten tämmöinen rekursion ja osituksen harjoittelu. Eli lasketaan taas tämmöisiä yksinkertaisia taulukko-operaatioita, mutta nyt katsotaan vähän eri tavalla, miten näitä tehdään. Eli suunnitellaan taas tuo ositus siihen ja sillä tavalla, että laitetaan puoliksi sitä taulukkoa ja sitten rekursiivisesti ratkotaan niiden puolikkaiden summia. Ja tänne lisäsin vielä tällaisen, että voitte miettiä, että kuinka paljon näistä operaatioista voitaisiin tehdä toisistaan riippumatta. Eli oletetaan tuolla nyt tuommoinen ihan yksinkertainen tuommoinen rinnakkaislaskentaan liittyvä ominaisuus. Tietysti oikeasti rinnakkaislaskenta ei ole näin yksinkertaista kuin tässä, mutta jos nyt vähän yksinkertaistetaan, niin oletetaan, että meillä on siellä on useita eri prosessoreita ja sitten näitä laskutoimituksia voitaisiin laittaa sinne, jakaa niiden kesken sitten, niin että ne voi laskea yhtä aikaa niitä asioita, joita yhtä aikaa voi laskea. Eli semmoista vähän miettiä tässä, millä tavalla se saattaisi vaikuttaa tuohon algoritmin aikavaativuuteen sitten. Vaikuttaako millään tavalla? Okei, vielä oli sitten tuo viimeinen ohjelmointitehtävä niille, jotka sitä vielä haluaa tehdä, eli kolme ohjelmointitehtävää hän piti niin kuin tehdä, aika iso osa on jo ne pakolliset tehnyt, mutta vielä niitä ehtii tehdä. Tähän tämmöinen yksinkertainen hauska pikku ohjelma, eli tuossa pyritään laskemaan generoidaan tällaisia satunnaispisteitä neliön sisälle, ja sitten katsotaan, että kuinka monta niistä pisteistä osuu sitten sen neliön sisälle piirretyn ympyrän sisälle, ja tämän neliön pinta-alan ja ympyrän pinta-alan suhde, niin siitähän me saadaan mukavasti laskettua piillearvo, eli tässä nyt itse asiassa olisi paljastettu jo suoraan, mikä se lopputulos on, eli mikä sieltä pitäisi tulla. Ei ole vaikea tehtävä, kunhan huomaatte, että tässä ei oikeasti tarvitse mitään piirtää, täällä lukee, että piirretään neliö ja sen sisään mahdollisimman suuri ympyrä. Tämä on siis kuvitteellisesti piirretään se neliö. Ei tarvitse missään nimessä mitään graafisia ratkaisuja tehdä, että älkää sellaisia ruvetko tekemään, se on turha hankala. Eli riittää, että siinä vaan generoidaan niitä satunnaispisteitä, random pisteitä ja tuonne tietyn kuvitteellisen neliön sisään ja sitten katsotaan, kuinka moni niistä osuu sen kuvitteellisen ympyrän sisään ja sitten siitä lasketaan se suhde. Eli kokeillaan useimmilla, mitä enemmän siellä laittaa pisteitä, niin sen tarkempaa arvoahan siitä tulisi. Eli tämä on tämmöinen hauska ja helpohko tehtävä, kun vaan ymmärtää tuon idean tuosta. Joo, eli tämmöisiä sitten ensi viikolla ja sitten olisi nämä olivat kurssin viimeiset demot. Ja tosiaan tuolla onhan ne vielä tuolla alhaalla näkyvissä nuo demoryhmätkin tosiaan. Eli keskiviikon demoryhmä normaalisti se kello 12, mutta sitten ennen sitä luentoaikana pidän ne toisen ryhmän, niin käydään ne tehtävät sitten siellä lävitse. Joo, mennään varmaan noille kalvoille. Ja yritetään saada näistä selvää. Eli tämmöisiä aiheita nyt tälle luennolle varannut, eli on tuo katsotaan tuota rajoitehakua pikkasen vielä vähän niin kuin jatkona edelliselle viikolle. Eli miten me rajataan tämmöisistä vaihtoehdoista semmoisia huonoja vaihtoehtoja pois. Katsotaan, miten sitä voitaisiin tehdä vaikka tuolle kauppamatkustajan ongelmalle. Yksi mahdollinen tapa lähestyä sitä kauppamatkustajan ongelman ratkaisua. Samoin miten sitä voitaisiin soveltaa tuommoiselle lyhimmän virittävän puun tehtävälle. Taas vanha tuttu tehtävä, eli meillä käydään läpi näitä. Tulee useita erilaisia menetelmiä ja tekniikoita näille ihan samoille tehtäville. Sitten tälle hyvin läheistä sukua tämä tämmöinen paikallinen etsintä, missä sitten vaihdetaan, että etsitään tällaisia niin sanottuja naapuriratkaisuja, eli vaihdetaan joku tietyn vaihtoehdon tilalle, joku semmoinen lähellä oleva paikallinen naapuriratkaisu ja katsotaan, johtaako se parempaan tulokseen. Siitä esimerkkinä tuo Linin ja Kernikanin kaksi vaihtoalgoritmi, jota voisitte tuossa demoissa soveltaa. Vielä loppuun ihan esittelyksi sitten pari tällaista tehtävätyyppiä. Näihin ei mennä yksityiskohtia, katsotaan vaan ne perusperiaatteet, eli geneettiset algoritmit ja vastaavasti simuloitu jäähdytys, eli molemmat tämmöisiä optimointialgoritmeja, joissa siis etsitään sitä parempaa ratkaisua jollain menetelmällä, ja tosiaan täältä katsotaan vaan ne lähinnä ne perusperiaatteet, että tiedätte sitten, kun joskus myöhemmin törmäätte tällaisiin termeihin ja tällaisiin algoritmiin, niin sitten on jo jonkinlainen käsitys siitä, että mistä niissä on kyse. Okei, eli tuohon rajoitehakuhommaan. Tämähän liittyy nyt sitten tähän raavoiman menetelmään tai osa sitä. Eli raavoiman menetelmän yksinkertaisuudessaan tarkoitti sitä, että tutkitaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot tämmöisessä tapauksessa, missä tehtävä on tämmöinen niin sanottu kombinatorinen tehtävä. Eli siellä on äärellinen määrä niitä vaihtoehtoja. Tietysti raavoiman menetelmän sitten muun tyyppisiin tehtäviin taas vähän eri tavalla lähdetään liikenteeseen, mutta näissä on kyse siitä. Ja nyt sitten tietysti olisi mukava, jos niitä saataisiin vähän nopeutettua, eli rajattua niitä pois sellaisia vaihtoehtoja, joiden joukosta ei sitten enää sitä parempaa ratkaisua löydy, eli semmoiset haarat tai reitit, joita ei enää kannata jatkaa, niin pyritään niitä poistamaan. Eli tässä oli tämä termi rajoitus, heuristiikka, tämmöinen sana, jolla tarkoitetaan sitä sellaista sääntöä tai kaavaa, jonka mukaan sitten päätellään, millä tavalla se rajaus pitäisi tehdä. Eli siinä viime kerralla oli niitä, sen kapsakkiongelmaan oli se semmoinen rajoitusheuristiikka kerrottu se kaava, eli se maksimi hyöty sille kapsäkille määritettiin sille semmoinen kaava, ja jota käytettiin rajoitusheuristiikkana. Nyt tuossa katsotaan vähän toisenlainen rajoitusheuristiikka sitten toiselle tehtävälle. Okei, eli kertauksena yksinkertaisuudessaan, mitä tämä tarkoittaa. Eli tässä siis käydään läpi sitä kaikkien mahdollisten ratkaisujen muodostamaa ratkaisupuuta. Eli tämä voidaan aina, tämmöiset kombinatoriset ongelmat voidaan kuvata myös tämmöisenä ratkaisupuuna, eli siellä on niitä äärellinen määrä niitä päätöksiä, joita tehdään. Lähdetään juuresta, missä ei vielä ole päätetty mitään, ja sitten jokainen taso siinä puussa tarkoittaa aina yhtä tämmöistä vaihtoehtoa tai yhtä päätöstä, joka on tehty. Ja sitten mennään alaspäin sitä puuta aina sen mukaan, kun siihen haaraan, mitä se päätös kuvaa. Eli jokaista päätöstä kuvaa sitten, tai vaihtoehtoa kuvaa sitten jokin solmu tai alipuu siinä puussa. Ja tosiaan tässä pyritään nopeuttamaan tätä sillä tavalla, että lasketaan jokaiselle tällaiselle osittaisratkaisulle. Eli osittaisratkaisu, jossa ei vielä ole kaikkia niitä päätöksiä jo tehty, eli siellä on vielä niitä osia. Tai osa on päätöksistä tekemättä, niin tälle tosiaan sitten keksitään se rajoitusheuristiikan avulla, että kannattaako sitä jatkaa ollenkaan. Ja jos sieltä sitten päädytään siihen, että ei kannata tätä haaraa päätöspuussa jatkaa, niin sitten sinne ei mennä, vaan sillä tavalla oikeastaan sitten siirrytään niihin muihin puihin sitten, tai muihin haaroihin. Okei, eli otetaan tämä vanha tuttu kauppamatkustajan ongelma. Tähän palataan vielä huomisellakin luennolla. Eli ongelma on tällainen verkkoihin liittyvä ongelma. Eli meillä on tämmöinen suuntaamaton painotettu verkko. Eli tuo suuntaamaton tarkoitti sitä, että näillä teillä, solmuja yhdistävillä teillä, ei ole mitään erityistä suuntaa. Voidaan kulkea kumpaan suuntaan tahansa niin kuin tasa-arvoisesti. Ja painotettu verkko, se nyt tässä tarkoitti sitä, että siinä nyt oli sitten näille teille tai haaroille oli tämä määritelty semmoinen arvo, jota voidaan sanoa pituudeksi. Eli jokaisella tiellä tietty pituus. Voisi kuvata jotain muutakin arvoa kuin fyysistä pituutta, mutta tällä tavalla se yleensä kuvataan. Eli nämä solmut olisivat sitten tämmöisiä niin kuin kaupunkeja. Niitä on N kappaletta, ja kauppamatkustajan tehtävänä sitten tosiaan kiertää nämä kaupungit lävitse. Kaikki solmujen väliset etäisyydet tunnetaan, eli meillä on tämä etäisyysmatriisi olemassa ja tiedossa, joka kertoo solmujen I ja J välillä olevan etäisyys, se aina tiedetään. Jos siinä on se suora reitti, tietysti jos siinä ei ole tietä näiden solmujen I ja J välillä, niin sitten tietysti etäisyysmatriisissa on jokin ääretön luku tai jokin suuri luku. Tosiaan se kauppamatkustajan pitäisi käydä jokaisessa solmussa, eli jokaisessa kaupungissa, mutta vain kerran, eli täsmälleen kerran. Koskaan ei palata sellaiseen kaupunkiin, jossa on jo käyty ja niitä teitä pitkin liikkoa, ja sitten palataan yleensä aina sitten siihen lähtösolmuun, eli tästä tulee semmoinen silmukka sitten, jossa ne kaikki solmut on mukana. Jos tämmöinen reitti on mahdollinen, joskus voi olla useitakin reittejä tai useita silmukkoita, ne on mahdollisia, niin sitten niistä valitaan se, joka on siis kokonaispituudeltaan mahdollisimman lyhyt reitti. Okei, määritellään tässä nyt, että tämä osittaisratkaisu on sitten sellainen tilanne, jossa me jo osa niistä teistä on valittu mukaan siihen reittiin, ja sitten osa teidän kohdalta on niin kuin jo päätetty, että nyt niitä missään nimessä ei oteta tähän reittiin. Eli tässä jokaisen tien kohdalla on tavallaan tämmöinen valinta, että tämä on otettu mukaan siihen reittiin, ja tätä ei oteta siihen mukaan siihen reittiin. Ja sitten osalle teitä tässä osittaisratkaisun aikana, niin osalle ei ole vielä tätä päätöstä tehty. Eli ne niin kuin odottaa siellä vuoroa. Sitten kun kaikille teille on tämä päätös tehty, niin sitten meillä on se täydellinen ratkaisu. Ja osittaisratkaisua täydennetään sitten tulee askel kerrallaan. Yksi kerrallaan aina jollain tavalla otetaan sieltä yksi tie ja päätetään. Lisätään se siihen reittiin se tie, tai sitten päätetään, että sitä ei oteta siihen reittiin mukaan, eli kielletään se tie siitä reitistä tai tästä kyseisestä osittaisratkaisusta. Tällä tavalla edetään. Lähdetään tietysti siitä lähtötilanteesta, että kaikille, millekään tielle ei ole vielä tehty tätä päätöstä suuntaan eikä toiseen. Okei, nyt yritetään keksiä tälle sitten tällainen rajoitusheuristiikka, eli yritetään arvioida sitä tällä hetkellä valitun reitin pituutta, eli osittaisratkaisun hyvyyttä, ja katsotaan, olisiko siitä sitten, voitaisiko sen perusteella tehdä jotain päätelmiä siitä jatkosta. Ja tähän nyt on muotoillut tätä rajoitusheuristiikkaa kaavana. Me huomaamme tämmöisen, vähän aikaa mietimme, huomaamme tämmöisen, että jokaiselle verkon reitille on voimassa tämmöinen kaava. Eli täällä on näitä teitä, UV ja W on siis näitä solmuja tässä verkossa, ja U:sta V:hen on yksi tie, ja V:stä W:hen on toinen tie, eli alku- ja loppusolmu merkataan tällä tavalla. Ja nyt jos me käydään lävitse kaikki nämä tiettyyn reittiin kulkevat tiet, eli mennään U:sta V:hen ja V:stä W:hen, ja sitten tämä keskimmäinen piste V käy läpi sen koko kaikki solmut tässä verkossa lävitse, niin mehän todetaan, että se pituus on tämä. Eli miksi se on näin? Eli tässä on kaksi tietä. Tässä on tie, josta tullaan tähän V:hen, eli jostain solmusta U tullaan tähän pikku V:hen, tai tähän yksinkertaiseen V:hen, ja sitten vastaavasti jotain tietä pitkin siitä V:stä jatketaan matkaa tuonne W-solmuun. Ja nyt tämä V-solmu on tässä siis se keskimmäinen se reitin keskellä oleva solmu, ja kun se käy lävitse kaikki nämä reitin solmut, niin siinähän tulee sitten käytyä nämä jokainen tie kahteen kertaan. Eli tässä on se tie, joka sinne tulee, ja toinen tie, joka lähtee, ja sitten kun se V siirtyy sinne seuraavaan solmuun, niin siinä on taas vastaisesti se sinne tuleva tie on sama kuin se edellinen tie, tämän edellisen kierroksen lähtevä tie. Eli jokainen tiehän tulee tässä aina kahteen kertaan, kun tuo V käy lävitse kaikki nämä solmut, eikö vaan? Eli jotain tietä pitkin sinne tullaan ja jotain tietä pitkin mennään pois, ja sitten tosiaan kun V siirtyy seuraavaan solmuun, niin sitten se tuleva tie on sama kuin se edellisen lähtevä tie. Eli sen vuoksi tuo puolikas tuonne eteen. Joo, eli tästä saataan pituus laskettua sille tielle, tai saataisiin, jos se haluttaisiin laskea. Tietysti tätä nyt ei sitten, tässä rajoitusheuristiikka keksitään sellainen, mikä olisi yksinkertaisempi laskea. Eli arvioidaan tästä nyt sitten alaspäin tätä pituutta. Eli me halutaan saada mahdollisimman pieni pituus aikaiseksi, niin laitetaan semmoinen alaraja, jota suurempia pituuksia ei tarvitsisi enää sitten tutkia, tai reittejä, joilla on suurempi pituus. Eli arvioidaan tätä alaspäin. Ja mitä siinä on tehty? Siinä on otettu nyt minimi, kun tämä U ja W käy lävitse nämä kaikki verkon solmut. Eli kaikki tähän V-hen tulevat solmut, tiet, pikku V-hen tulevat tiet on tässä, ja vastaavasti kaikki tiet, jotka lähtee sieltä poispäin. Eli näiden yhteispituus, ja otetaan niistä se kaikista pienin tähän summattavaksi. Ja luonnollisesti tuo U ja W ei samoja solmuja tietenkään käydä lävitse, eli ei sillä tavalla, että jostain solmusta tullaan sinne pikku V-hen ja sitten sieltä jatketaan sinne samaan solmuun takaisin. Eli koska siinä ei ole mitään. Tämähän oli kielletty tämmöinen silmukka, tai tämmöinen, ei saatu palata sinne vanhaan jo käytyyn kaupunkiin tässä reitillä. Eli U:sta V:hen ja V:stä W:hen, eli tuolla sanallisesti sanottuna tähän tarkoittaa, että tässä summattavana on solmuun V liittyvien kahden lyhimmän tien pituuksien summa. Eli mietitään tätä. Eli V on jokin solmu. Ja nyt katsotaan kaikki tiet, jotka sinne tulevat, ja kaikki tiet, jotka sieltä lähtevät pois, eli kaikki siitä lähtevät haarat, ja niistä otetaan kaksi lyhintä, koska tuolla on tuo minimi. Otetaan kaksi lyhintä, ja siitä saadaan tämä alaraja tälle pätkälle. Eli täällä edellä oli ne oikeat reitit, jotka voi olla siis pidempiä kuin tuo minimi, mutta nyt kun me otetaankin ne minimireitit, minimitiet sinne, niin totta kai se on sitten pienempi se arvo, tai ei ainakaan suurempi, eli pienempi tai yhtä suuri kuin kuin se oikea reitin pituus. Eli tässä meillä nyt on tähän tehtävään sovellettu tämä rajoitusheuristiikka, eli tämä nyt voidaan laskea kohtuullisen helposti, aina kun otetaan mikä tahansa solmu V, niin katsotaan mitkä tiet siitä lähtee, ja niistä kaksi lyhintä valitaan ja summataan, ja sillä tavalla me saadaan tämä reitin pituuden alaraja. Eli sitten käydään jokaisen reitin solmun kohdalla tämä sama homma. Okei, eli tässä sitten kerrottuna, miten tätä sovelletaan. Mulla ei sen kummempaa esimerkkiä tässä ole. Jos joku haluaa sitä, voi miettiä sitä vaikka siihen demotehtävään. Tosin siinä demotehtävässä pyydettiin käyttämään seuraavaa tekniikkaa. Eli tämän kauppamatkustajan ongelman rajoitusheuristiikka nyt olisi sitten se, että lasketaan tuo edellä oleva alaraja jokaiselle osittaisratkaisulle. Eli nyt osittaisratkaisussa tällä hetkellä ollaan, eli me on valittu nyt siihen reittiin ne tietyt tiet, ja sitten tiettien teiden kohdalla on laitettu se kielto, että nyt tätä ei oteta siihen mukaan ollenkaan. Eli tietenkin tuohon rajoitusheuristiikkaan, eli tuohon äskeiseen kaavaan, niin tietysti ne kielletyt tiet jätetään pois siitä summasta, niitä ei lasketa tai oteta huomioon millään tavalla, että vain ne sallitut tiet tietenkin, niistä ne kaksi lyhintä lasketaan siihen jokaisen solmun kohdalla. Ja koska se oli alaraja, niin me tiedämme, että sen pienempiähän siitä ei sitten enää voi tulla, eli kaikki siitä eteenpäin menevät reitit on, tai siitä tarkennetut reitit, niin ne on joko pidempiä tai korkeintaan yhtä suuria, niin silloinhan me tiedetään, että sitä ei tarvitse tutkia sitä haaraa, jos me on jo löydetty parempikin reitti jostain muualta. Eli aina kun löydetään tai otetaan uusi osittaisratkaisu, lasketaan sille tuo alaraja, ja jos on löydetty taas yksi mahdollinen reitti sieltä, jonka pituus me tiedetään, niin siihen sitä verrataan, ja tosiaan jos tuo alaraja on siis huonompi, eli tässä tapauksessa suurempi tarkoittaa huonompaa, kun halutaan lyhyempää reittiä, niin sittenhän me ei tietenkään sinne sitten enää kannata mennä. Eli taas voidaan karsia sitten siitä päätöspuusta tätä kyseistä osittaisratkaisua vastaavat osat pois. Sitten otetaan uusi osittaisratkaisu, eli sitten taas otetaan sieltä jokin tie käsittelyyn ja katsotaan, päätetään, lisätään se siihen reittiin tai tehdään se kielto. Ja tässä nyt kannattaa varmaan ottaa aina seuraavaksi osittaisratkaisuksi sellainen, eli siellä on tietysti useita mahdollisuuksia valita se seuraava tie, niin valita sinne sellainen, missä tuo äsken laskettu alaraja on kaikista pienin, koska sieltä kauttahan se todennäköisesti löytyy sitten se lyhin reitti. Eli tällainen tekniikka tai periaate tässä nyt vaan yleisellä tasolla, ei mennä tähän syvällisemmin, vaan mennään eteenpäin ja katsotaan noita naapuriratkaisuja tässä seuraavaksi. Eli tämä liittyy nyt tämmöiseen ajatukseen, tai tämmöinen termi kuin paikallinen etsintä, eli tämmöinen lokaali etsintä, eli jota pyritään tämmöistä, tai tämmöistä ratkaisuvaihtoehtoa, joka on löytynyt, niin pyritään sitä sitten ratkaisemaan tai parantamaan tämmöisillä pienillä muutoksilla. Eli aloitetaan jostain tunnetusta ratkaisusta. Siellä on tunnettu reitti tai ratkaisuehdotus olemassa, tunnettu silmukka. Se voi olla mahdollisesti satunnaisesti valittu tai sitten vaan yksinkertaisesti se mikä on niin kuin käytössä tällä hetkellä tai mikä jollain tavalla on saatu selville. Ja nyt ruvetaan parantamaan sitä tämmöisillä pienillä paikallisilla muutoksilla, eli pienillä muutoksilla. Tuo tietysti on tehtäväkohtainen, että mitä tarkoittaa pieni ja mitä tarkoittaa paikallinen muutos. Mutta tällä tavalla, jos tehdään pieni muutos ja sitten todetaan, että sieltä tulee parempi ratkaisu, eli reitti lyheni tai taikka se paino keveni tai mikä se nyt onkaan se kriteeri siellä, niin sitten toki aina tehdään se parannus siihen ja näin jatketaan, kunnes se ratkaisu ei enää parane. Eli tämä johtaa tämmöiseen niin sanottuun lokaaliin optimiin, joka ei välttämättä ole sama kuin se globaali optimi. Eli lokaali optimi tarkoittaa tämmöistä paikallista niin kuin, sanotaan nyt, jos maastossa etsitään jotain syvintä kuoppaa, niin ne kuopat olisi niitä optimipaikkoja. Ja nyt jos tässä mennään tämmöisenä pienillä askelilla eteenpäin tässä maastossa ja liikutaan, niin varmaan sieltä aina se yksi kuoppa sieltä lopulta löytyy, eli johonkin kuoppaan päädytään. Mutta se ei välttämättä ole se kaikkein syvin kuoppa, eli se ei ole se globaali optimi. Eli globaali optimi olisi se kaikkein syvin kuoppa. Ja nyt sitten tämmöisillä pienillä paikallisilla muutoksilla ei välttämättä päästä aina tuolta lokaalista kuopasta ulos. Eli sieltä jos lähdetään, niin sieltä koko ajan maasto nousee, lähdettiin mihin suuntaan tahansa ja todetaan, että siellä ollaan. Okei, palataan tähänkin vielä loppuluennolla uudestaan. Nyt riippuu sitten ihan tehtävästä, että joissain tapauksissa saattaa olla niin, että tämä tämmöinen paikallinen etsintä, eli tällainen lokaali optimointi johtaa myös siihen globaaliin optimiin. Eli se riippuu siitä tehtävästä. Joskus on niin semmoinen tilanne, että tilanne on näin hyvä, niin silloin tässä ei tarvitse mitään muuta tehdä. Voidaan käyttää tällaista paikallista etsintää. No tässä esimerkkinä tämmöinen, jossa tämä tosiaan johtaa tämän tyyppinen ratkaisu tähän globaaliinkin optimiin, eli taas tämä vanha tuttu lyhimmän verittävän puun tehtävä. Eli tässä vielä kertauksena, mistä on kysymys. Eli taas meillä on tällainen verkko, yhtenäinen suuntaamaton verkko, eli siinä ne solmut on yhdistetty näillä teillä, joilla ei ole mitään erityistä suuntaa. Eli siellä on solmujen joukko N ja sitten teiden joukko E esimerkiksi. Ja jälleen jokaisella tiellä on sitten tuo pituus, on nyt täällä taas käytetty L, äsken oli D, mutta ei kai haittaa, tuo siis L, eli LI:stä J:hin kahden solmun välinen pituus aina tunnetaan, ne on jossain tiedossa. Ja nyt tämä virittävä puu, sehän nyt tarkoitti siis sellaista aliverkkoa, eli sellainen osa noista teistä, jotka yhdistää nämä kaikki solmut toisiinsa. Jollain tavalla, jotain kautta, mutta siellä ei kuitenkaan ole yhtään silmukkaa. Eli periaatteessa se voidaan on niin kuin aliverkko tuosta, eli sitä alkuperäisestä puusta ruvetaan karsimaan, tai alkuperäisestä verkosta, ruvetaan karsimaan niitä teitä pois sillä tavalla, että sieltä ne silmukat karsitaan pois, mutta kuitenkin pidetään se verkko yhtenäisenä, eli jokaisesta solmusta on jotain kautta reitti kaikkiin muihin solmuihin. Ei yhtään silmukkaa, niin silloinhan tämä on puu, ja se on nimenomaan virittävä puu, koska se virittää sen verkon. Sitä tuo viritystä se tarkoittaa, että se niin kuin liittää nämä kaikki solmun verkot yhteensä. Ja virittävän puun pituus voidaan määritellä tietysti luonnolliseen tapaan, taikka niin kuin on itsestään selvää, kaikkien siihen puuhun kuuluvien teiden yhteispituus on tietysti se koko puun pituus. Ja tehtävänä selvittää verkon lyhin virittävä puu, eli semmoinen virittävä puu, missä sen teiden yhteispituus olisi mahdollisimman pieni, joka voi olla yksikäsitteinen tai sitten niitä voi olla useita, erilaisiakin, joilla on sama pituus. Ja tähänkin on ollut useita ratkaisua jo, että ei niitäkään tarvitse enää kerrata, mutta otetaan tähän tämmöinen yksinkertainen esimerkki, miten tuolla äskeisellä paikallisella etsinnällä, eli tämmöisellä pienillä lokaalilla muutoksilla tätä voitaisiin ruveta etsimään. Eli tässä se kaikissa yksinkertaisuudessaan on kuvattu tämä paikallinen etsintä tälle tehtävälle. Eli oletetaan ensiksi jokin virittävä puu, T. Eli jollain tavalla meidän pitää siitä keksiä jokin virittävä puu. Eli otetaan, jos ei muuta tehdä, niin vaikka satunnaisesti ruvetaan yhdistelemään niitä. Otetaan ne solmut siitä ja jokaisen solmun, tai valitaan aina sieltä tietty määrä aina vuoron perään niitä teitä ja ruvetaan yhdistämään niitä solmuja toisiinsa kuitenkin sillä tavalla, että ei tehdä sinne niitä silmukoita, että saadaan sinne puurakenne aikaiseksi. No siitä tulee jokin virittävä puu, mutta ei välttämättä tietenkään se lyhin välttämättä muuta kuin sattumalta. Eli sitten vaan ruvetaan käymään läpi niitä, vaihdetaan niitä teitä sitten keskenään. Eli tässä on se pieni paikallinen muutos kuvattuna. Eli ensinnäkin lisätään sinne jokin kaari, jota ei otettu sinne puuhun mukaan, niin sieltä ulkopuolelta. Okei, jos tämmöinen sinne lisätään, niin sen tuloksenahan tietysti on, että sinne tulee tämmöinen silmukka tai sykli, jolloin se ei enää ole sitten virittävä puu. No poistetaan sieltä sitten toinen kaari. Eli katsotaan se, missä se sykli on, eli se silmukka on, niin siitä osasta tietysti sitten pois se kaari. Ja poistetaan nimenomaan se kaari, jonka pituus on suurin. Niin nyt me päästään taas tähän puuhun. Tai saatiin jälleen puu tässä aikaiseksi. Eli yksi pieni muutos. Yksi kaari lisättiin ja toinen kaari poistettiin. Ja koska se poistettava kaari oli se kaikista pisin kaari, joka siinä silmukassa on, niin tällä tavallahan tämä sitten pieneni tämä puun kokonaispituus. Tai mahdollisesti pysyi ennallaan. Tietysti sekin on mahdollista, jos se lisättävä kaari oli täsmälleen saman pituinen kuin tuo pisin kaari. Mutta se joko pysyy ennallaan tai pienenee. Ei ainakaan kasva koskaan, koska sieltä tosiaan se suurin poistetaan. No toimiiko tämä? No voidaan osoittaa, että tämä toimii, mutta en mene siihen, vaan viittaan tuonne edelliselle kurssille, jossa meille on osoitettu tämmöinen Kruskalin menetelmän toimivuus, eli todettiin, että siellä se Kruskalin menetelmä antaa tämän ratkaisun, ja Kruskalin menetelmähän on käytiin täälläkin kurssilla, tai tuossa viime viikolla lävitse uudestaan, eli tämmöinen yksinkertainen menetelmä, jolla sitä virittävää puuta rakennettiin. Eli vähän samaan tapaan voidaan semmoisella samalla tekniikalla, semmoisella ahneella ratkaisulla, niin voidaan tuokin todistaa, mutta se ei ole tärkeää. Tärkeää tässä yhteydessä itse varsinainen todistus, koskapa tämä nyt ei kuitenkaan ole kovin järkevä menetelmä sen vuoksi, että tämä vaatii aika paljon tätä laskentaa. Eli tässä jo pelkästään tuo lopetustestin vaativuus on aika iso. Eli tuo lopetustesti siis tarkoittaa sitä, että meidän pitää jossain vaiheessa tämmöisessä menetelmässä aina päättää, milloin me lopetetaan. Eli milloin me on katsottu ne kaikki mahdolliset tai tarvittavat vaihtoehdot. Eli sieltä on se yksi kaari lisätty ja yksi kaari poistettu. Vieläkö tarvii jatkaa uudestaan. Eli tässähän tietysti täytyy sitten aina jokaisen kaaren kohdalla niin pitää sieltä käydä lävitse ne kaikki vaihtoehdot ja katsoa, olisiko sieltä jotain parempaa ratkaisua löytyisi. Eli lopetustesti on jo aika vaativa, ja sitten totta kai tässä täytyisi analysoida, että kuinka monta muunnosta tässä niin kuin pahimmillaan tarvitaan. Eli kaiken kaikkiaan tämä on tietysti hitaampi kuin Kruskal. Eli tähän lyhimmän virittävän puun tehtävään tämmöistä yksinkertaista paikallishakua tai paikallista etsintää ei ehkä kannata käyttää, vaikka se periaatteessa toimiikin. Joo, katsotaan mieluummin linja Kernikainen kaksivaihtoalgoritmi, ja sillä saadaan jotain aikaiseksi tuon kauppamatkustajan ongelmaan. Eli otetaan tämä esiin, tämä käsite naapurimenetelmä. Tämä nyt on ihan sama asia kuin äsken, mutta vähän vaan käytetään eri sanoja. Eli naapuriratkaisu tarkoittaa siis sellaista ratkaisua, vaihtoehtoa, joka nyt on hyvin lähellä sitä tällä hetkellä käsiteltävää ratkaisua tai ratkaisuvaihtoehtoa. Eli paikallista etsintää tämäkin. Eli mikä on se naapuriratkaisu sitten, minkälainen se on, niin se riippuu siitä tilanteesta ja tehtävästä. Mutta kuitenkin sellainen osittaisratkaisu, joka on jollain tavalla lähellä sitä nykyistä ratkaisua. Ja nyt sitten tutkitaan näitä naapuriratkaisujen joukkoa. Eli valitaan sinne tietty määrä niitä naapureita. Ja nyt tässä tulee sitten semmoinen tilanne, että täytyy vähän valita, että kuinka paljon niitä naapureita yleensä otetaan siinä niin kuin valittavaksi. Jos otetaan vain yksi naapuri ja tutkitaan se, okei, se on nopeasti tutkittu, toivottavasti. Jos otetaan 5 naapuria, okei, kaikki 5 naapuria tutkitaan, siinä menee tietysti 5 kertaa enemmän aikaa. Ja niin edelleen, otetaan 100 naapuria tutkittavaksi, niin totta kai taas menee 100-kertainen aika aikaa siihen yhden ratkaisun tutkimiseen verrattuna. Eli siinä tietysti mitä enemmän otetaan niitä naapureita käsittelyyn, niin sitä enemmän siinä menee tietysti aikaa, mutta toisaalta silloin mitä enemmän naapureita käsitellään, niin sitä todennäköisemmin sitten kuitenkin löytää sen lopullisen ratkaisun ehkä nopeammin. Eli jos yhtä naapuria vaan sieltä koko ajan tutkitaan, niin se voi olla semmoinen niin kuin huono naapuri ja se johtaa niin kuin hitaasti sinne lopputulokseen, mutta sitten jos on isoimpi joukko niitä naapuriratkaisuja, joita tutkitaan, niin niistä voidaan sitten kaikki voidaan tutkia ja niistä voidaan valita se paras naapuri ja jatkaa sitä reittiä. Eli täytyy tämmöinen valinta tehdä, että kuinka paljon näitä naapureita sitten kannattaa tutkia. Tässä nyt ei mitään yleistä sääntöä voi sanoa, että tämä riippuu täysin sitä sovelluksesta. Okei, tässä lyhyesti vielä tämmöisenä seurakoodina. Ratkaisu, eli paikallinen etsintä, tarkoittaa siis, että otetaan jokin sallittu alkuratkaisu, nykyinen ratkaisu, se mikä meillä tällä hetkellä on käytössä, tai sitten jollain satunnaisesti saatu ratkaisu tai muuten keksitty ratkaisu. Ja niin kauan kun parempaa ratkaisuja löytyy, niin kauan tutkitaan naapuriratkaisut. Jos parempi löytyy, niin sitten tietysti korvaa sen nykyisen ratkaisuvaihtoehdon sillä. Joo, tämä nyt tuli selitettyä jo tuossa aikaisemminkin. No näihin verkkoihin tämä naapuriratkaisu soveltuu sillä tavalla, tai seuraavalla tavalla. Eli ok, meillä nyt tämä tämmöinen suuntaamaton verkko tässä, ja me tunnetaan jokin tämmöinen reitti, joka kulkee siellä verkossa solmujen kautta. Voi olla se semmoinen silmukka tai mikä tahansa reitti, mistä nyt on kyse. Eli tässä tapauksessa tietysti naapuriratkaisu olisi tämmöisellä pienellä paikallisella muutoksella saatu sallittu reitti, eli osa niistä teistä on niin kuin korvattu jollain toisilla teillä. Kuitenkin sillä tavalla, että se reitti on edelleen sallittu. Eli jos siinä pitäisi olla silmukka, tämmöinen kauppamatkustajan ongelman silmukka, niin tietysti pitää se reitin muutos tehdä sillä tavalla, että se säilyy tämmöisenä sallittuna silmukkana. Eli tässä tietysti tämä on helpohko. Tehdä tämä naapuriratkaisu, kun vaihdetaan sieltä vaan niitä osa niistä teistä toisiin teihin. Ja jos tavoitteena nyt on vaikka löytää lyhempi reitti, niin tämähän menee ihan suoraan tähän kauppamatkustajan ongelmaan. Tai soveltuu siihen tämä tekniikka. Eli katsotaan, tämä tekniikka kulkee nimellä Linin ja Kernikanin kaksivaihtoalgoritmi. Eli tässä meillä on siis jokin reitti, silmukka tiedossa, aina se, jota sitten parannetaan, ja se parannetaan sillä tavalla, että poistetaan siitä 2 kaarta. Ne ei saa olla peräkkäin tuossa reitillä, eli muuten se ei onnistu se tuo seuraava kohta. 2 kaarta etsitään, ne niin kuin leikataan siitä pois, ja sitten sen jälkeen lisätään sinne 2 uutta kaarta, siten että taas muodostuu se sallittu reitti. Tietysti pitää olla mahdollista, jos on mahdollista tämä tehdä. Tietysti jos ei ole mahdollista, niin sitten tietysti tätä kyseistä poistoa ei voi tehdä. Täytyy poistaa jotkut toiset 2 kaarta. Eli seuraavalla kalvolla kohta näemme sen kuvan, mitä tämä tarkoittaa. Eli saatiin yksi uusi reitti, ja jos se on parempi reitti kuin se alkuperäinen tai edellinen, niin, eli tässä tapauksessa lyhempi, niin sitten se hyväksytään, siitä tulee se uusi vaihtoehto, josta jatketaan. Voidaan tehdä myös niin, että tutkitaan useampia vaihtoehtoja, eli tässä tehdään, ei suoraan, niin kuin, otetaan niin kuin useampi naapuri saman tien, eli otetaan, tehdään useita vaihtoehtoja, poistetaan kaksi muuta kaarta, saadaan toinen vaihtoehto, kaksi muuta kaarta, jollain toisella tavalla saadaan kolmas vaihtoehto ja niin edelleen. Eli otetaan sitten useampi vaihtoehto ja katsotaan ne kaikki ja valitaan niistä se, joka antaa kaikkein parhaimman ratkaisun. Eli tällä tavalla tuossa tuo demotehtävä, tuo vitosdemojen demotehtävä, niin sillä tavalla mä olin muotoillut sen siihen tehtäväpaperiin. Eli lukekaa se tehtävänanto tarkkaan. Eli siinä mä olin laittanut tosiaan niin, että katsotaan sieltä niin kuin ne useampi vaihtoehto niin kuin kerralla ja valitaan niistä se pieni. Okei, eli tässä tämä reitin vaihto, eli tuolla on tämmöinen yksinkertaistettu kuva, tämä silmukka, tämä ovaalimuotoinen silmukka, se nyt kuvaisi sitä reittiä siellä verkossa, joka meillä on olemassa tai tunnettu, se tämänhetkinen, jota ruvetaan parantamaan, ja sitten sieltä etsitään kaksi tietä, eli tuossa on solmusta A solmuun B menevä tie tuolla ylhäällä ja solmusta C solmuun D menevä tie tuolla alhaalla. Ja nyt tämä vaihto meni sillä tavalla, että nämä siis kaksi poistetaan, eli kuvitelkaa tuosta noin DC ja AP pois. No sitten se tietysti menee palasiksi tämä silmukka, mutta siitä saadaan uusi silmukka, kun me yhdistetään sitten tämä AC:hen ja BD:hen. Tietysti sillä oletuksella, että tämmöiset tiet on olemassa, eli totta kai tämä vaatii sen, että nämä tiet on siellä olemassa siellä verkossa. Eli alkuperäinen reitti on tämä silmukka täällä, joka täällä kiertää, ja sitten tosiaan se uusi reitti on tämmöinen vähän niin kuin kahdeksikon muotoinen reitti. Eli sieltä on noin välipatkat otettu pois, ja sitten mennään näitä uusia reittejä pitkin. Eli tämä yksinkertaisuudessaan on tämä vaihto. Ja nyt vaan valitaan jollain sopivalla tavalla noin kaksi tietä ja sitten tehdään nuo vaihdot. No antako tämä paremman ratkaisun? No se tietysti täytyy sitten tutkia. Ja nythän riittää tutkia vaan näiden kyseisten teiden osalta tämä homma. Eli riittää laskea tämän kahden uuden tien ja kahden vanhan tien välinen tämä ero, millä tavalla ne menee toisiinsa. Eli täällä vasemmalla on nämä kaksi uutta lisättyä tietä, eli tuo A:sta C:hen ja B:stä D:hen menevät tiet, jotka on lisätty, näiden pituus. Ja vastaavasti täällä oikealla puolella on se vanhojen teiden, eli tuo A:sta B:hen ja C:stä D:hen menevän teiden pituus, eli ne, jotka on poistettu. Muita teitähän tässä ei tarvitse tutkia, koska ne pysyy ennallaan. Eli nämä osat, jotka tässä silmukassa pysyy molemmissa reittivaihtoehdoissa ennallaan, niin niiden pituushan pysyy tietysti samana, eli ne niin kuin kumoo toisensa. Eli riittää tutkia vaan tuo osa reitistä, joka muuttui. Eli jos sieltä tulee pienempi arvo, niin silloin se tietysti on lyhempi reitti, parempi reitti, ja sitten se otetaan siihen uudeksi ratkaisuksi. Semmoinen huomautus tähän, että nyt osa näistä reitistä kulkee nyt päinvastaiseen suuntaan. Eli jos ajatellaan, että tämä alkuperäinen reitti kiertää tälleen vaikka myötäpäivää, eli kaikki nämä koko reitti menee siis myötäpäivään jo koko osalta, mutta nyt kun se tehdään tämä uusi reitti, joka menee tästä kahdeksikkoa pitkin, niin nythän näyttää siltä, että puolet tästä, tai toinen puolisko tästä reitistä meneekin niin kuin vastapäivään, eikö vaan. Toinen puoli menee edelleen myötäpäivään, mutta toinen vastapäivään. Tämä tietysti täytyy ottaa huomioon, jos tällä on merkitystä. Jos nämä tiet on nyt täysin niin kuin samanarvoisia tai sillä tavalla samanlaisia, nämä tiet, että sitä voi kulkea molempiin suuntiin ihan yhtä lailla, silloin tällä ei ole tietenkään merkitystä. Mutta jos se verkko on sellainen, että niillä teillä on vaikka eri suunnat, eli niillä voi olla niin kuin eri pituus eri suuntiin. Eli on laitettu joku painokerroin, että toiseen suuntaan voi mennä niin kuin nopeammin kuin toiseen suuntaan, niin tämähän tietysti vaikuttaa sitten siihen. Ja totta kai se täytyisi sitten tässä ottaa huomioon. Mutta ihan tässä perustehtävässä, missä teillä ei ole mitään erityistä suuntaa, ja ne on samanmittaisia niin kuin molempiin suuntiin, niin silloinhan tällä ei ole merkitystä. Eli tämmöinen yksinkertainen tekniikka. Tätä voidaan sitten yleistää, eli tässä on yleistetty Linin ja Kernikanin kolme vaihtoalgoritmi. Eli nyt sitten ideana on sen, että otetaan kolme tietä pois, jotain teitä, jotka ei ole peräkkäisiä, ja sitten vastaavasti lisätään 3 tietä tai kaarta sinne lisää, ja saadaan se uusi reitti. Eli tässä nyt väitetään, tämä on todettu, että tämä on yksi parhaita heuristikkoja tämmöiselle kauppamatkustajan ongelmalle. Eli heuristinen menetelmä, siis tämmöinen menetelmä, joka yleensä johtaa hyvään lopputulokseen. Ei välttämättä siihen kaikkein optimaaliseen tulokseen, mutta yleensä hyvään lopputulokseen. Semmoinen huomautus tässä, että nyt tässä tapauksessa tämä kaaria lisäys ei ole yksikäsitteinen. Eli tässä äskeisessä 2 vaihtoalgoritmissahan se oli, eli jos täältä katsotte, että nyt jos nämä 2 kaarta tässä A ja B poistetaan, AP ja CDC poistetaan, niin täällä on vain yksi ainoa mahdollinen tapa yhdistää tämä silmu 2. Se on juuri tälleen ristiin A:sta C:hen ja B:stä D:hen. Jos jollain muulla tavalla yrittää yhdistellä näitä pisteitä toisiinsa, niin siitähän ei tule silmukkaa. Sen sijaan tässä 3 kaaren tapauksessa tässä on useita eri vaihtoehtoja, mä oon niitä yrittänyt kuvata tuonne oikeaan marginaaliin. Eli täällä ne poistettavat tieto olisi näitä pätkiä, eli tuolla tuo oikealla puolella tuo pieni pätkä tuolta poistettaisiin, tuolta ylhäältä poistetaan pieni pätkä ja tuolta alhaalta poistetaan pieni pätkä. Ja sitten taas yritetään yhdistellä niitä tälleen ristiin näitä teitä, eli esimerkiksi täällä ylhäällä se yksi reitti voisi olla, millainen reitti se nyt voisi olla, tuosta mennään. Jos pysytte mukana, eli tuon näköinen reitti. Mutta tämä tosiaan ei ole yksi käsitteen, eli tässä on sitten niitä muita vaihtoehtoja, vaikka nämä samat pätkät, jos tuolta poistetaan, niin nämä voidaan yhdistää eri tavalla, eli tuossa olisi tuommoinen reitti, jossa se yhdistäminen menee tolleen vähän eri tavalla, taas eri järjestyksessä, ja osa reitistä kuljetaan taas eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä reitissä. Eli näistä sitten tietysti täytyy valita sitten varmaan, tai ehkä käydään nämä kaikki vaihtoehdot lävitse, jos ne on olemassa, eli on mahdollista tällaiset tiet sinne laittaa, ja valitaan näistä se pieni. Okei, mutta tätä nyt ei tarvitse siellä demoissa tehdä, tämä menee turhan monimutkaiseksi näin käsin laskien. Vielä tätä voitaisiin yleistää tämmöiseksi yleiseksi K-vaihtoalgoritmiksi, eli poistetaan ja lisätään K-kappaletta kaaria. Mutta tietysti tämä kaarivaihtojen lukumäärähän tässä kasvaa sitten, eli se on tietysti kertaluokkaa n potenssiin K, eli n on nämä solmujen lukumäärä sillä reitillä, ja mitä enemmän sinne tulee niitä kaarivaihtoehtoja, niin tämä kasvaa. Eli yleensä tätä nyt ei kannata käyttää, kun tuossa korkeintaan tuossa 3 vaihtoalgoritmina. Okei, eli sitä saatte sitten tosiaan demoissa hieman harjoitella. Pienelle probleemalle katsotaan, kuka sen jaksaa laskea loppuun asti. Mennään eteenpäin, eli käsitellään yleisellä tasolla tämä geneettiset algoritmit ja sitten tuo simuloitu jäähdytys. Okei, eli geneettinen algoritmi on tämmöinen algoritmi tai menetelmäluokka, jossa yritetään imitoida tämmöistä luonnossa tapahtuvaa evoluutiota, eli tarkastellaan näitä ratkaisuvaihtoehtoja tai ratkaisuehdokkaita, ikään kuin olisi tällainen populaatio, joka sitten lisääntyy keskenään ja osa menestyy hyvin ja osa sitten menestyy vähemmän hyvin siellä ja kuolee pois ja sitten taas ne hyvin menestyneet populaation jäsenet pääsee jatkamaan sitä sukuaan. Eli yritetään otetaan tuolta analogia tosiaan sieltä evoluution puolelta. Eli meillä on joukko tällaisia ratkaisuehdokkaita, ratkaisukandidaatteja tälle tehtävälle, ja niitä on tietty määrä, joista sitten tehdään uusi populaatio kahdella eri tavalla, eli tehdään tällaisia 2 ratkaisun risteytyksiä, eli ikään kuin siellä on niin kaksi vanhempaa, jotka sitten lisääntyy, eli otetaan kummastakin ratkaisusta osat ja yhdistetään ne toisiinsa jollain tavalla, saadaan yksi uusi ratkaisu, tämmöinen lapsiratkaisu siihen. Tai useita lapsiratkaisuja tietenkin. Ja sitten vastaavasti toinen tekniikka, sitten tehdään tällaisia pieniä mutaatioita sinne, eli tämäkin on semmoinen, joka tuolla luonnossa toimii jollain tasolla, eli aina tulee tällaisia pieniä mutaatioita, osa mutaatioista on hyödyllisiä ja osa haitallisia, mutta tehdään tähänkin semmoisia pikkusia satunnaisia muutoksia. Ja sillä tavalla saadaan sitten uudenlaisia ratkaisuehdokkaita aikaiseksi. Ja sitten lisätään tähän tämä valinta sillä tavalla, että jokaiselle ratkaisuehdokkaalle tietysti meillä on sitten jollain tavalla aina arvioidaan sen hyvyys, eli onko se parempi kuin ne vanhempansa tai yleensäkin parempi kuin mitä tähän mennessä on löytynyt. Ja suositaan tällaisia hyviä ratkaisuja, eli ne hyvät ratkaisut, ne sitten jää sinne populaatioon ja niille annetaan niiden jatkaa elämäänsä. Ja sitten vastaavasti huonot, mitä huonompi ratkaisu sieltä löytyy, niin sitten näitä ei välttämättä oteta sinne populaation mukaan, eli ei jatketa niiden risteytyksiä lainkaan. Eli tällä tavalla sitten aina sukupolvi sukupolvelta, niin tämä toivottavasti paranee tämä populaation niin kuin hyvyys. Nämä ratkaisut sitten, miten nämä teknisesti tehdään, niin taas en mene tänne yksityiskohtiin, mutta yleensä tyypillisesti nämä esitetään tämmöisenä niin kuin pittijonona, eli näitä käsitellään tämmöisenä pittitasolla, eli se ratkaisu on kuvattu jollain tavalla, okei, se voi olla niin kuin merkkijono tai kokonaislukujono tai joku muu vastaava, mutta sitten pohjimmiltaan se on siis pittijonoja, ja ne pittit on sitten vähän niin kuin sitten niitä geenejä tai kromosomeja siinä oikeassa evoluutiossa, ja näiden pittien avulla tehdään sitten nämä risteytykset ja mutaatiot sinne. En tosiaan mitään yksityiskohtia tässä esitä. Nyt näitä lisää näitä periaatteita. Eli täällä on tällaisia arvoja, parametrien arvoja, jotka on tässä merkattu vain kirjaimilla, koska näille ei voi antaa mitään konkreettisia lukuarvoja. Näin niin kuin yleisellä tasolla se riippuu tosiaan hyvin siitä tehtävästä. Eli lähtötilanteessa meillä on aina jokin tämmöinen alkupopulaatio tai yleisesti populaatio R, jossa on K-kappaletta niitä ratkaisukandidaatteja. Eli kuinka isoista populaatiosta on kyse, niin tosiaan riippuu sitten siitä tehtävästä. Muutamia kymmeniä ehkä yleensä tyypillisesti on siellä populaatiossa mukana. Sitten valitaan sieltä osa näistä populaation ratkaisuista niin kuin jatkamaan sukuaan, eli valitaan sieltä M-kappaletta tällaisia kahden alkion osajoukkoja, eli tämmöisiä pareja, jotka laitetaan sitten risteymään keskenään. Risteytetään ne jollain tavalla, tuossa kohta tulee tämmöinen yksinkertainen esimerkki, miten risteytys voitaisiin tehdä. Eli saadaan uusia ratkaisukandidaatteja sitten sinne. Sen lisäksi tehdään sitten jollain tasolla tämä mutaatio hyvin pienellä todennäköisyydellä. Kannattaa tehdä, koska oikeassa elämässäkään hyvin ei ne niin yleisiä ole ne mutaatiot, tai ainakaan hyödylliset mutaatiot. Eli sitten saadaan joukko uusia ratkaisuja, jotka on sitten tuolla joukossa S. Eli näiden kahden vaiheen jälkeen meillä on niitä mahdollinen joukko näitä jälkeläisiä. Ja nyt sitten vaan päätetään, että mikä populaatio tässä jatkaa. Eli otetaan siitä vanhasta R:stä, varmaan osa siitä vanhasta populaatiosta jatkaa elämäänsä, varmaankin ne parhaat sieltä jatkaa. Osa voidaan hylätä ja korvata sitten näillä uusilla jälkeläisillä, eli S:stä valitaan sitten taas sopiva joukko. Ei välttämättä kaikkia, vaan ne parhaat valitaan. Saadaan jokin uusi koon ratkaisun kokoinen populaatio. Otetaan tuosta risteytyksestä yksi tämmöinen ihan simppeli esimerkki. Eli olkoon tässä taas tämä kauppamatkustajan ongelma, reitin valinta 9. Jos meillä on nyt 9 solmua, siinä on aika pieni ongelma, mutta nyt se on helppo esittää tässä. Tai isompaa vaikea esittää tässä esimerkkinä tässä kalvoilla. Esitetään ne reitit nyt tämmöisenä kokonaislukujonona. Tässä tapauksessa taas yksinkertaisempi käyttää kokonaislukuja kuin niitä pittejä. Eli jokainen solmu on nyt sitten numeroitu 1, 2, 3 ja niin edelleen. Ja se reitti tarkoittaa nyt sitten sitä, että missä järjestyksessä ne solmut käydään lävitse. Tietysti semmoinen järjestys, joka on mahdollinen, eli siellä pitää olla ne sopivat tiet olemassa. Ja nyt tämä risteytys voitaisiin tehdä sillä tavalla, että valitaan satunnaisesti tästä yhdestä, tai siis kahdesta reitistä, jotka siinä risteytyy, niin valitaan satunnaisesti semmoinen yhtenäinen pätkä, yksi pätkä molemmista, ja jotka vaihtaa paikkaa näissä reiteissä. Muilta osin säilytetään se reitti sitten ennallaan niin paljon kuin mahdollista, eli tietysti kaikkia solmuja ei voi siinä pitää ennallaan, koska sinne pitää se silmukka tulla, ja eikä siellä saa samaan solmuun mennä kahta kertaa, niin se jonkin verran vaatii muutoksia myös sitten tämän satunnaisen pätkän ulkopuolellakin. Mutta niin monella kuin mahdollista, niin säilytetään ne reitti ennallaan siellä ulkopuolella. Eli tämmöinen yksinkertaisuudessaan on tämä risteytys. Vaihdetaan siis kaksi pätkää. Näistä kahdesta reitistä niin valitaan pätkät ja vaihdetaan ne niiden keskenään. Eli tässä esimerkki. Tuossa on ne kaksi reittiä. Tai kaksi vanhempaa, eli täällä ylärivissä on tämmöinen reitti, joka kulkee nämä solmut lävitse 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen numerojärjestyksessä. Ja varmaan tuota 9-solmusta sitten palataan tänne ykkössolmuun, jotta saadaan se silmukka. Eli se on se toinen vanhempi. Toinen vanhempi on sitten tämmöinen reitti, jossa tässä on 4, 5, 2 ja niin edelleen. Eli jossain muussa järjestyksessä käydään nämä solmut lävitse ja taas tuolta viimeisestä kolmosesta varmaan palataan tuonne alkuperäiseen neloseen. Ja näiden risteytys nyt menee sillä tavalla, että valitaan sieltä joku satunnainen pätkä, ja tässä on nyt valittu nämä 4 solmua tästä keskeltä, eli nämä pystyviivat täällä rajaa sen alueen, ja vaihdetaan nuo pätkät tässä niin kuin keskenään. Eli tämä 1, 8, 7, 6 pätkä onkin nyt tässä ylemmässä vanhemmassa, ja tuo ylempi 4, 5, 6, 7 pätkä on tässä alemmassa vanhemmassa. No jotain muitakin muutoksia tässä tarvitaan, jotta saadaan se silmukka aikaiseksi. Ensinnäkin ne solmut, jotka ei osallistu lainkaan tähän vaihtoon, eli täällä näkyy, että täällä solmut 2, 3 ja 9 ei ole tässä pätkässä ollenkaan mukana, tässä vaihdettavassa pätkässä, niin ne tietysti säilyy noissa molemmissa reiteissä sitten ennallaan. Mutta sen sijaan nämä paikat, jotka osallistuu tähän vaihtoon, niin niitä ei voi pitää ennallaan. Esimerkiksi tuolla oli tuo ykkönen tuolla ensimmäisen reitin ensimmäinen solmu, no nyt se ykkönen esiintyy täällä vaihdettavassa reitissä, joten tietenkään sillä ei enää voi olla ykkönen siinä. Tuossa nyt on vaan laitettu kysymysmerkit sitten siihen. Ja samoin tuo kasi ei voi enää olla tässä ylemmässä reitissä omalla paikallaan, koska se on jo tuolla vaihdettavan pätkän osuudessa. Ja samoin tällä toisella sitten nelosta ja vitosta ei voida pitää olla vanhoilla paikoilla. Eli ne joudutaan nyt muuttamaan jollain muulla tavalla, ja nyt vaan keksitään, miten ne olisi järkevää tehdä, eli tuonne nyt sitten vaan lisätään ne puuttuvat, eli tuonne ylös. Ylös lisätään ne 4 ja 5, jotka sieltä vielä puuttuu tänne kysymysmerkkien paikalle, ja tänne alas lisätään ne 1 ja 8, jotka sieltä vielä puuttuu, niin näiden kysymysmerkkien paikalle. Nyt tietysti taas sillä oletuksella, että tämä reitti on niin kuin olemassa. Tietysti tämä, että täällä todella on reitit sitten, esimerkiksi kasista kakkoseen on olemassa tie, jota pitkin voidaan mennä. Jos ei ole, niin silloin tämä risteytys tietysti ei onnistu, ei anna niin kuin mitään jälkeläistä. Okei, eli nyt meillä on kaksi jälkeläistä, sitten, jotka on saatu niistä vanhoista risteytyksille. Ja sitten näiden pituudet voidaan katsoa ja taas päätellä sen hyvyys sitten, että saatiinko parempia ja sitten valitaan näistä siihen jatkopopulaatioon sitten ne jotka siellä, joilla on se reitin pituus parempi. Tässä vaan vielä tämmöisiä yleisiä periaatteita. Eli yleensä nämä risteytykset on niitä, joita tässä niin kuin suositaan, eli noita valitaan sieltä tuommoinen 80-90% siitä populaatiosta, niin valitaan niin kuin tähän risteytykseen mukaan. Sen sijaan mutaatioiden määrät kannattaa pitää alhaisena. Eli tuossa nyt ei sanottu, mitä se mutaatio on, mutta se tulee tuossa kohta tulee esimerkki näistä mutaatiosta. Eli mutaatiota vaan ehkä vaan alle prosenttiin pitää laittaa niitä. Eli ei kannata niiden kanssa mennä yli se ei välttämättä tai ei yleensä johtaa huonoon tulokseen, jos niitä on liikaa. On todettu käytännössä, että nämä algoritmit toimii kohtuullisen hyvin tai suhteellisen hyvin tämmöisellä pienehköllä populaatiolla. Tuossa nyt on esitetty 20-30 ratkaisuvaihtoehtoa tämmöisissä oikeissa ongelmissa, niin niissä yleensä saadaan hyvä ratkaisu. Sitten se, että millä tavalla näitä ratkaisukandidaatteja valitaan jatkoon, eli millä tavalla päätetään, että kuka jää populaatioon ja kuka laitetaan pois, niin tässä on tietysti kaksi tapaa. Voidaan ajatella se ratkaisun ihan hyvyyden todellinen arvo. Eli se hyvyys on nyt, no tuossa kauppamatkustajan ongelmassa tietysti se on reitin pituus, jossain muussa ongelmassa se on jokin muu arvo. Eli voidaan laskea ihan se suoraan se ja sen mukaan laittaa ne järjestykseen. Tai sitten laitetaan näiden ratkaisujen, laitetaan vaan ne keskinäiseen järjestykseen, ei välitetä noista todellisista arvoista, vaan jollain tavalla arvioidaan ja laitetaan ne keskinäiseen järjestykseen. Voidaan myös ottaa mukaan tämmöinen niin sanottu eliittiluokka, eli semmoiset ratkaisut, jotka aina valitaan mukaan, eli on jollain tavalla päätelty, että siellä nämä kyseiset ratkaisut on sellaisia, joita kannattaa pitää mukana niin kuin pidemmälle, vaikka ne ei välttämättä sitten niistä ei tulisikaan nyt ihan heti niitä hyviä jälkeläisiä. Voi olla, että niistä tulee sitten niitä hyviä jälkeläisiä paljon myöhemmin. Eli taas tapauksesta riippuen voidaan sieltä kiinnittää tämmöinen tietty joukko, joka on aina mukana siellä populaatiossa. Kävi miten kävi. Otetaan vielä lyhyesti toinen esimerkki taas tälleen niin kuin ihan yleisellä tasolla näistä. Miten tätä voitaisiin soveltaa tämmöiseen yksinkertaiseen kapsäkkiongelmaan. Eli kapsäkkiongelma on taas tuttu ongelma. Meillä on joukko tavaroita, jotka otetaan joko mukaan tai ei oteta mukaan, ja pyritään saamaan niin paljon, tai hyvät tavarat otetaan mukaan ja huonompia ei, ja samalla kuitenkin pidetään huoli siitä, että se repun maksimipaino ei ylity. Eli tähän tulee nämä pittijonot aika luonnollisella tavalla, eli kapsäkkiongelmassa voidaan ajatella, että ne tavarat on sitten joko, niiden lukumäärä on 1 tai 0, eli 0, jos sitä ei otettu, valittu mukaan sinne kapsäkkiin, ja 1, jos se on valittu mukaan, eli siitä saadaan sitten. Sitten jos meillä on joukko niitä tavaroita, niin me itse asiassa saadaankin selkeästi tämmöinen pittijono, missä sitten on kuvattu ne jokaisen alkion kohdalla se 1 tai 0. No, tässä tapauksessa tämän alkuratkaisun muodostaminen voidaan muodostaa, jos ei muuta tiedetä, niin satunnaisesti. Tai jos meillä nyt on jokin arvaus sille, minkälaisia tavaroita sinne kannattaisi laittaa, niin laitetaan se. Eli satunnaisesti valitaan jono 0 ja 1. Tietysti nyt jos käy niin, että se alkuratkaisu ei ole sallittu, eli se yhteispaino ylittää sen kapsakin painorajan, niin sitten toki sitä muokataan, eli muutetaan sieltä satunnaisesti jokin 1 nollaksi, tarkistetaan taas, mahtuuko se sinne reppuun, ellei muutetaan taas 1 nollaksi, eli ruvetaan niin kuin poistamaan sieltä niitä tavaroita. Eli tällä tavalla alkuratkaisun muodostaminen on aika helppoa. Ja nyt sitten hyvyysarvona voidaan tietysti käyttää suoraan sitä vastaavan kapsakin arvoa, eli otetaan toki ne sinne kapsakkiin valitut ratkaisut, tai tavarat, eli ne 1 siitä, ja katsotaan niitä vastaavat, ne hyvyysarvot tai nuo hyötyarvot sieltä, ja lasketaan yhteen. Ja sinne yritetään mahdollisimman iso arvo sitten lopuksi. No, risteytyksiä taas voidaan tehdä monella eri tavalla. Nyt kun meillä on sellainen pittijono, niin tämä voidaan tehdä samalla tekniikalla kuin tuossa äsken oli toi reitti, kokonaislukureitti tuossa kauppa- ja matkustajan ongelmassa. Eli valitaan sieltä ne risteytettävät parit ja otetaan mieluummin sellaisia, joilla se hyvyysarvo, eli se hyötyarvo on parempi. Otetaan sieltä, valitaan niitä vähän niin kuin suuremmalla todennäköisyydellä, painotetaan aina näitä satunnaisuuksia sillä tavalla, paremmat pääsee varmemmin risteytymään. Ja generoidaan sitten jokin kokonaisluku, eli taas otetaan jokin tietty pätkä siitä pittijonosta ja vaihdetaan ne keskenään. Tällä tavalla me saadaan 2 uutta pittijonoa, jotka on sitten mahdollisesti, voi olla tietysti sallittuja tai sitten voi olla ei-sallittuja ratkaisuja. Se tietysti aina tarkistetaan, eli jos se painoraja ylittyy, niin sitten tietysti sellaista ei hyväksytä. esimerkiksi ensimmäistä M-ensimmäistä bittiä, tai voisi olla se bitti on jostain sieltä välistäkin. No mutaatiot tässä tietysti yksinkertaisuudessaan. Mutaatio tarkoittaa sitä, että jollain pienellä todennäköisyydellä käännetään bitti. Eli siis jos siinä on ykkönen, niin käännetään se nollaksi, tai sitten jos siinä on nolla, niin käännetään se ykköseksi. Tämähän se kaikkein helpoin tapa on tehdä näitä mutaatioita näissä bittijonoissa. Okei, ja uuteen populaatioon sitten tietty määrä taas, täällä on vain p-prosenttia, emme tiedä, riippuu tehtävästä, jokin tietty prosentti, otetaan niitä uusia ratkaisuja ja sitten loput niitä vanhoja ratkaisuja. No näissä geneettisissä algoritmissa tietysti yksi ongelma on se, että mistä tiedetään, milloin kannattaa lopettaa, eli sitähän nyt voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle, ja siellä varmaan voisi tulla sitä parannusta. No, hitaasti sitä tulee sitten, jos monta kierrosta on tehty, mutta milloin lopetetaan, niin jollain tavallahan meidän pitää aina etukäteen sitten päättää, että kuinka kauan tätä kannattaa jatkaa. Eli ainakin joko katsotaan, että jos siellä ei enää tapahdu merkittäviä muutoksia, eli jos 90% populaatiosta pysyy suunnilleen samana yhtä hyvänä, niin sitten siellä ei ehkä enää kannata jatkaa. Tai toistaalta tietysti aina tämmöisissä tehtävissä tai menetelmissä aina pidetään myös jotain tämmöistä kierrosten maksimimäärää. Eli aina laitetaan jokin yläraja, että ei jatketa ihan äärettömiin asti niiden populaatioiden muodostusta. Eli nuo taas sitten määritellään tehtäväkohtaisesti nuo rajat. Okei, eli tämä saa riittää tästä geneettisestä algoritmista. Tämä oli hyvin yleisluontoinen, mutta nyt varmaan tiedätte suunnilleen, mistä siinä on kysymys, toivottavasti. Otetaan vielä tähän loppuun tämä simuloitu jäähdytys, siitäkin vaan se tekniikka, että mistä siinä on kysymys. Eli tämä liittyy nyt takaisin, eli palataan tässä uudestaan tämä kalvo, joka oli jo aikaisemminkin, eli tässä palataan nyt tähän, miten näitä naapuriratkaisuja etsitään, tai miten naapuriratkaisuiden avulla yritetään parantaa sitä kyseistä ratkaisuvaihtoehtoa, jossa tällä hetkellä ollaan. Eli etsitään semmoisia pieniä paikallisia muutoksia nykyiseen ratkaisukandidaatteihin, ja sitten tarkistetaan niitä, antaako ne parempia. Ja tässä taas valitaan sen mukaan, kuinka monta naapuria kannattaa ottaa, niin riippuu tilanteesta. Eli pieni määrä naapureita, jos otetaan, niin tietysti saadaan nopeammin laskettua, mutta vastaavasti voi kestää kauemmin se matka. Sitten jos otetaan suurempi naapuriratkaisuuden joukko, niin varmaankin päästään nopeammin tai lyhyemmillä kierroksilla sinne loppuun, mutta toisaalta sitten kaikkien naapurien tutkiminen on työlästä. Voidaan tätä naapurien joukkoa voidaan pienentää sitten jollain sopivalla rajoitusheuristiikalla, eli keksitään jokin kaava tai raja, jonka toisella puolella sitten ei kannata niitä naapureita sitten enää tutkia. No, tämä simuloitu jäähdytys liittyy tähän, että nämä naapuriratkaisut saattaa tosiaan jäädä tällaisiin niin kuin lokaaleihin minimeihin, eli juututaan tähän lokaaliin minimiin. Eli tässä nyt se esimerkki, minkä mä oon jo täällä kertonutkin, vaikka tosiaan kävellään siellä maastossa ja etsitään sitä yhtä kuoppaa. Jos tekniikka on, että mennään aina sinne suuntaan, mihin se maasto, niin kuin, missä on alamäki, eli mennään aina alamäen suuntaan tietyn mittaisin askelein, niin aivan varmasti sieltä sitten joku kuoppa löytyy. Mutta se kuoppa, joka sieltä löytyy, niin se on tällainen lokaali, paikallinen minimi. Ja siellä jossain kauempana voisi olla sitten se kaikista syvin kuoppa, eli se globaali minimi, johon halutaan mennä. Mutta nyt jos me siellä kuopassa ollaan ja tosiaan riittävän liian pienin askelin sieltä yritetään pois, niin siellähän ylämäki joka suuntaan, joten me ei päästä sieltä pois. Eli mistä me päästään nyt sitten tuonne niihin globaaleihin minimeihin, eli globaaleihin kuoppiin? No idea on se, että satunnaisesti sallitaan tämä siirtyminen myös huonompiin ratkaisuihin. Ei aina mennä nyt sitten yksisilmäisesti aina vaan kohti parempaa, vaan välillä sallitaan myös, että mennään välillä vähän huonompaankin. Eli nyt sitten toivottavasti tullaan sieltä pikkulokaalista kuopasta ulos, kun sallitaan, että sieltä saa tulla vähän, mennä ylämäkeenkin vähän matkaa, Ja sitten kun päästään sieltä kuopasta ulos, niin sitten on taas hyvä mahdollisuus löytää se parempi kuoppa siitä vierestä. Okei, eli tässä sitten kuvattu tämä yleisellä tasolla, tässä on nämä, tai seuraavilla kalvoilla, tämä simuloitu jäähdytys. Eli täällä esiintyy tämmöisiä termejä kuin lämpötila. Tämä analogia tulee tällaisesta nesteiden jäähdyttämisestä, eli jos jotain nesteitä jäähdyttää riittävän hitaasti, niin se jäätyy semmoiseksi säännölliseksi kidehilaksi, jonka energia on niin kuin minimissään. Eli tämäkin on semmoinen tekniikka, joka pyrkii vähän niin kuin, simuloimaan tämmöistä, tai ottamaan mallia tuolta reaalimaailman ilmiöistä. Eli sen vuoksi täällä esiintyy tämä lämpötila. Se ei siis oikeasti tietysti ole lämpötila tässä, tai se voi olla, tai ei kuvaa oikeasti mitään lämpötilaa, vaan se on semmoinen arvo, jota me sitten pienennetään pikkuhiljaa hallitusti tässä tämän menetelmän aikana. Eli muotoillaan sillä tavalla, että tässä niin kuin minimoidaan taas jotain kustannusta. Tuo kustannus on tuossa vaan termi, eli ei se välttämättä tarvitse se arvo, mitä tässä minimoidaan, tarvitse olla mitään rahallista arvoa, vaan meillä on jokin arvo, jonka me halutaan saada mahdollisimman pieneksi, olkoon se. Sitten meillä on nykyinen ratkaisu, joka on x, ja sitten tuossa on uusi ratkaisu, jota on merkattu x-pilkulla. Ja nyt onko tämä parempi ratkaisu kuin se edellinen, niin totta kai se selviää siitä, kun lasketaan sitten näiden kustannusten erotus. Eli lasketaan se c tälle uudelle arvolle ja c tälle vanhalle arvolle ja tämä erotus. Ja kun tämä erotus otetaan nyt näin päin, kun tämä tässä on otettu, eli uudesta vähennetään se vanha, niin silloinhan tämä mielellään pitäisi olla negatiivinen tämä erotus. Silloinhan se on mennyt parempaan suuntaan, jos tuo erotus on negatiivinen. No jos se on negatiivinen, niin tietysti se on se hyvä suunta, mutta nyt sitten tosiaan sallitaan satunnaisesti siirtyminen myös huonompaan suuntaan, eli semmoiseen suuntaan, jossa tuo erotus onkin positiivinen. Eli täällä on tämmöinen kaava, jossa näkyy, eli siellä on e potenssiin miinus d per t, eli e on se tuttu Nepperin luku, 2,8 ja jotain, ja eksponenttina sitten tuo miinus d jaettuna tuolla t. Eli jos toi d on nyt positiivinen arvo, eli se on niin kuin huono suunta, niin silloin täällä on tietysti negatiivinen tämä eksponentti. Ja tuo eksponentti kuvaaja, jos joku muistatte, miltä se näyttää, niin se lähtee nollan kohdallahan, se on ykkösessä, ja sitten kun se eksponentti siinä pienenee, niin sitten se menee niin kuin kohti, tai itse asiassa kasvaa, siis jos eksponentti menee kohti ääretöntä, niin tietysti eksponenttifunktiokin menee kohti ääretöntä. Ja toisessa suunnassa, jos eksponentti menee kohti miinus ääretöntä, niin sehän menee kohti nollaa tämä e. Eli nyt jos tämä d on positiivinen, niin täällä on siis negatiivinen eksponentti ja se menee siis kohti nollaa. Ja nyt tuo t, joka on tuolla jakajana, niin sehän vähän niin kuin sitten kontrolloi sitä, siis kuinka nopeasti se menee sinne kohti nollaa. Eli eri t:n arvoilla se nopeus, jolla tuo e menee kohti nollaa, niin vaihtelee. Eli tämä ajatus on tässä se, että tämä t on alussa, se on semmoinen niin kuin iso luku, ja kun se on täällä nimittäjässä, niin se tarkoittaa, että tämä eksponentti on pieni, eli tämä voi saada, tämä menee hitaasti kohti nollaa, ja sitten kun se t vastaavasti pienenee, niin tämä, se on täällä nimittäjässä, niin tämä eksponentti taas kasvaa, ja tämä menee hyvin nopeasti nollaan. Eli mikä tämän efekti on, jos pysyitte kärryillä. Tämän efekti on tässä se, että suurilla t tämä todennäköisyys on suurempi ja pienillä t se todennäköisyys on sitten pienempi. Eli se siirtyminen sinne huonompaan ratkaisuun, se niin kuin on aluksi hieman todennäköisempää. Ja sitten kun tätä t tässä alennetaan hallitusti pienempään, niin sitten se todennäköisyys siinä koko ajan heikkenee. Eli alussa voi olla, että niitä huonoja ratkaisuja hyväksytään useammin, mutta sitten lopuksi, kun tämä t menee kohti tätä loppuarvoa, niin sitten sitä todennäköisyys niille huonoille ratkaisuille vaan pienenee. Eli näin se pitää ollakin, että tämä toimii järkevästi. Eli siinä alkutilanteessa voi olla, että ollaan vielä siellä jossain lokaalissa optimissa, lokaalissa minimissä, ja sieltä pitää päästä ulos. Mutta sitten kun sieltä on päästy ulos, niin sitten niitä sitten kun alkaa löytyä niitä parempia kuoppia, niin sitten sieltä löytyy se globaali optimi. Eli tässä esimerkiksi tämä, miten tätä voitaisiin soveltaa tähän kauppamatkustajan ongelmaan. Eli siinähän tämä naapuriratkaisu voidaan tehdä esimerkiksi tällä linja Kernikanin kaksivaihdolla, joka tuossa tuli jo esiteltyä. Eli poistetaan kaksi kaarta ja lisätään kaksi uutta kaarta, niin kuin tuossa äsken selitin, saadaan se uusi reitti. Niin tässä nyt taas sitten katsotaan, se reitin pituus on nyt sitten se arvo sille, eli se kustannus. Eli tuo D, joka tuossa laskettiin, se uuden ja vanhan ratkaisun värinen erotus, se on se pituuden muutos. Jos se on pienempi tai yhtä suuri kuin nolla, sehän tarkoitti silloin, että se on parempi. Se oli laitettu se erotus just niin päin, että se uusi miinus vanha, niin silloin se on negatiivinen. Jos on parempi, okei, se hyväksytään. Mutta sitten jos se onkin positiivinen, eli se uusi ratkaisu onkin huonompi, niin sitten tosiaan tehdään jollain tietyllä todennäköisyydellä hyväksytään se. Eli otetaan tämmöinen satunnaisluku väliltä 0 ja 1 ja katsotaan, että jos tämä lausekkeen arvo, jota tuossa äsken yritin pitkään selittää, tämä e-potenssi miinus d per t on suurempi kuin se satunnaisluku, niin sitten se hyväksytään myös siinä tapauksessa. Ja tosiaan sitten kun tuo t tuossa pienenee, niin tämä koko ajan todennäköisyys tässä pienenee, eli niitä huonoja ratkaisuja hyväksytään sitten myöhemmin epätodennäköisemmin. Vielä pari kalvoa, eli tässä on vielä tämmöisenä koodinomaisena tämä ja sittenhän tämä kohta alkaa olla käsiteltynä. Eli tähän on lisätty sitten tämä alennus, tämä lämpötilan muutos vielä, josta äsken ei ollut puhetta. Eli menetelmähän menee siis sillä, että meillä on jokin satunnainen alkuratkaisu tai alkuratkaisu, joka on saatu jollain tavalla, eli tunnettu ratkaisu, joka tällä hetkellä on tiedossa. Se reitti siellä kauppamatkustajan ongelmassa tai muuten, joka tunnetaan. Ja sitten tosiaan otetaan se jokin niistä naapuriratkaisuista, muodostetaan se jollain tavalla, vaikka tuolla kaksivaihtotehtävällä tai menetelmällä, tai mikä se nyt onkaan se tekniikka sitten siihen tehtävään, niin jollain tavalla otetaan se naapuriratkaisu, joka on lähellä sitä nykyistä ratkaisua. Lasketaan se D, tuossa se on taas laskettu uudestaan, jos se on negatiivinen tai nolla, niin se hyväksytään suoraan sellaisenaan, ja jos se on taas positiivinen, niin sitten katsotaan tässä nyt on kaavana tuo sama, mikä äskenkin, eli otetaan satunnaisluku väliltä 0,1, ja sitten lasketaan tuo e-potenssiin, miinus d per t, ja jos se menee yli siitä, niin hyväksytään se myös siinä tapauksessa. Ja tällä tavalla tutkitaan sitten tämän kyseisen t:n arvo lävitse. Mutta nyt sitten lisätään tähän se hallitusti se varsinainen jäähdytys, eli se, mikä tuolla nimessäkin esiintyy, tuo simuloitu jäähdytys. Eli nyt sitten muutetaan tätä teetä pienemmäksi jollain kaavalla, täältä on asetettu tänne auki, koska se riippuu tehtävästä, jollain alenna rutiinilla muutetaan sitä teetä, eli se pienenee tässä koko ajan tämä teen arvo kohti tämmöistä loppuarvoa, eli niin kauan kun se on suurempi kuin tuo loppuarvo, niin niin kauan tätä jatketaan, ja sitten kun se on pienentynyt hallitusti sinne loppuarvoon asti, niin sitten tämä voidaan lopettaa, ja meillä on yksi ratkaisukandidaatti täällä. Eli ei mennä yksityiskohtiin, koska se riippuu tehtävästä, mutta semmoinen tulos tässä nyt, että voidaan osoittaa, että okei, vähän jollain oletuksilla, joihin ei mennä tässä. Eli jos tätä lämpötilaa T, eli parametrin arvoa T, lasketaan riittävän hitaasti, niin täältä löytää tämän globaalin optimin todennäköisyydellä, joka lähestyy ykköstä. Eli sanottu tälleen vähän. Siis ei sanota, että se löytyy varmasti se globaali optimi, mutta se löytyy todennäköisyydellä, joka lähestyy ykköstä. Eli tämä nyt sitten vaatii tosiaan sen, että se teetä muutetaan jollain hallitulla tavalla. Tosin käytännössä on todettu, että varmaan vaikka antaa ihan hyviä tuloksia, vaikka teetä ei laskettaisikin vähän nopeammin alaspäin. Mutta tosiaan tämmöinen analogia tuolta napattu tuolta tuommoiselta nestefysiikasta tai sieltä puolelta, että tosiaan tämmöisellä hallitulla lämpötilan muutoksella saadaan sitten se energiaminimi aikaiseksi, ja on todettu, että se nyt toimii sitten tässäkin tapauksessa tämmöisissä optimointiongelmissa. Joo, okei, eli tämä saa riittää tästä simuloitusta jäähdytyksestä, ei tämäkin vaan tämmöisenä tiedoksi, että jos jää jokin kuva teille, että mistä siinäkin on kysymys. Eli eiköhän tämä riitä tältä luennolta. Kiitoksia, huomenna lisää asiaa.